ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ መደበር ፈነወት ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ዝፍኖ ናይ ሎሚ ረቡዕ 23 ጥሪ 2019 ወይ 15 ጥሪ 2011 ፈነወና ማእሰርቲ ኣቶ በረኸ ስምኦን መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዳቮስ ምስሓሓብ ኢጣልያን ፈረንሳይን ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኸውን እዩ። ብቐዳምነት ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ቅድሚ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባል ፈጻሚ ምስራሕ ወደግን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስትን ዝነበሩ ኣቶ በረኸ ስምኦን ሎሚ ምስ ካልኣዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተታሒዞም ንባህር ዳር ከም ዝተወስዱ ተፈሊጡ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዝርዝር ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣቶ በረኸ ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ንጥረት ኮርፖሬሽን ዝተባሃለ ኩባንያ ንብዙሕ ዓመታት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ዘይሕጋዊ ዕድጊ ክፍጸም ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣክስዮናት ክግዛእ ከሎ ቀንዲ ተዋሳእቲ ምንባሮም እዩ ኮሚሽነር ጸረ ብልሽውና ክልል ኣምሓራ ኣቶ ዝግያለ ገበየሁ ዝኸስስ።
እዮም ወደ ኣንድ ኣክስዮን ግዢ ሲገባ የዋጭነት ምጥናት ሳይካሄድ
ሓደ ኣክስዮን ክግዛእ ከሎ ዘዋጽእ ምዃኑ ከይተጸንዐ ዕድጊት ይፍጸም። በዚ ድማ ኮርፖሬሽን ጥረት ኣብዝኣተወሉ ኩሉ ኣትራፊ ዘይኮነስ ገንዘብ እናኸሰረ ንብዙሕ ብኽነት ዝተቓልዐሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።
ውልቀ ሰባት መኽሰቦም 4 ሚልዮን ሒዞም ክወፁ ከለዉ ዝተረፈ ዕድጊ ግን ጥረት እዩ ተሸኪምዎ ዝበለ ኣቶ ዝግያለ ውልቀ ሰባት ክሳርኦም ከይተረፈ ኣብቲ ኩባንያ እናወራረድዎ ጸኒሖም እዮም ይብል። ኣቶ በረኸ ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ካብ ብኣዴን ማእከላይ ኮሚቴ ዝተኣገዱ ክኾኑ ከለዉ ጉዳዮም ብጸረ ብልሽውና ኮሚሽን ክምርምር ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ ኣቶ ዝግያለ ገበየው ተጠርጠርቲ ናይቲ ገበን ቀንዲ ፈጸምቲ ምዃኖም ዘርኢ ሰነድ ስለ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣት ተገይሩ ኢሉ ኣሎ።
ያሰርናቸው ሁለት ግለሰቦች ኣቶ በረኸ ስምኦንና ኣቶ ታደሰ ካሳ
ዝኣሰርናዮም ክልተ ወልቀ ሰባት ኣቶ በረኸት ስምኦንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ክሲ ምምስራት ዘኽእል እኹል መረዳእታ ኣለና። ኣብዚ ክልልና ድማ ክዳነዩ እዮም።
ገበነኛታት ዝተባሃሉ ክልተ ላዕለዎት መራሕቲ ተሓዙ እምበር ተሓባብርቲ ዝነበሩ ዝተረፉ ኣባላት ኣመራርሓ እውን ብቐጻሊ መረዳእታ ብምፅራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ ኮሚሽነር ዝግያለ ገበይሁ ወሲኹ ገሊጹሎም። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግን ሚኒስተር ኮሚኒኬሽንን ዝነበረ ኣቶ በረኸ ስምኦን ሓደ ካብ መስረቲ ጥረት ኮርፖሬሽን ምንባሩን ክሳብ 2017 ድማ ብመሪሕነት ይሰርሕ ምንባሩን ተገሊጹሎም።
ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብከቢድ ጥሕሰት መሰላት ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱኣሎ። ጠበቓታት ተኸሰስቲ ግና ተቃዊሞሞ ዳያኑ ብይን ንምሃብ ቆፅራ ሂቦም። ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንኣቶ ጎሃ ኣፅባሃ፣ ኣቶ ኣማኒኤል ኪሮስን ደመለስ ደመላሽን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 14 ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ድሕነትን መርትዖን ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዝጀመሮ ክሲ ንክቕፅለሉ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱኣሎ። ጠበቓታት ክሱሳት ብወገኖም ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦም ምኽንያታት ብቑዕ ኣይኮነን፣ ስለዚ ዓማዊልና ወፂኦም ይሟገቱ ኢሎም ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ንዝተረፈ መስርሕ ምጉት ሰሚዑ ብይን ንምሃብ ንፅባሕ ቆፅራ ሒዙ ኣሎ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ገዛኢ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኦሮሞን ፀገማቶም ብሰላም ንምፍታሕ ከም ዝተሰማምዑ ዝከርዩ ነቲ ብዓበይቲ ዓዲ ኦሮሞ ዝተሸምገለ ስምምዕ ብወገን ኦዴፓ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኦሮሞ ዶክተር ኣለሜ ስሜ፣ ብወገን ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ድማ ኣቦ ወንበር ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝተመርሐ እዩ ነይሩ። እቶም ፓርቲታት ፖለቲካ ብሓድነት ካብ ኣባ ገዳታትን ካብ ኣደ ሲቀን ዝቐረበሎም ናይ ሰላምን ናይ ዕርቅን ስምምዕ ከም ዝቕበሉ ኣፍሊጦም። ዕጡቅ ሰራዊት ኦነግ ዕጥቁ ንምፍታሕን ናብ ካምፕ ንምእታውን ከምኡ እውን ካልኦት ስምምዓት ንምፍጻም ሓደ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ክቐውም ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ዜና ካብ ምሁራን 11፣ ካብ ኣባገዳታት 54፣ ካብ ኦዲፓ 3፣ ካብ ኦነግ 3 ኣባላት ዘለዎ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ክቐውም ተሰማሚዖም ኣለው። ዓመታዊ ዓለምለኸ ፎረም ኢኮኖሚ ሎሚ ኣብ ስዊትዘርላንድ ተኸፊቱ። ተዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዝተኸፍተ ኣብ ንግዲ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኣውሮጳን ምዝሓል ዕብየት ኢኮኖሚን ስጋኣት ኣብ ዝፈጠረሉ እዋን እዩ። መሳርሕትና መርያማ ድያሎ ንዘዳለወቶ ዜና መንያ
3,000 ዝኾኑ ትካላት ንግዲ መንግስታት ተራ ዜጋታትን ኣብዚ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ተኣኪቦም ኣለዉ። መስራተት ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ክላውስ ሾቢ ዓለማዊ ምትሕብባር ምጥንኻር ንኢኮኖሚ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢሉሎም። እቲ ዓለማዊ ፎረም ኣብ ዓለም ብሰንኪ ጂኦፖለቲካ ውጥረታት እቲ ኣብ 2018 ዝሒሉ ዘሎ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ከንቆልቁል ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑሎም። ሓያል መራሕቲ ዓለም ኣብዚ ኣኼባ ኣይተረኽቡን። ሓደ ካብኦም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዮም። ሃገሮም ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዝነውሐ ምዕፃው ኣብያት ዕዮ ፌደራል መንግስቲ ኣተታሒዛ ዘላ። ግን ሚኒስትር ወፃኢኦም ማይክ ፖምፒዮ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣቢሎም ነቲ ሃገሮም ምስ ቻይና ዘለዋ ምስሕሓብ ንግዲ ምልኪቶም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ጎንፂ ዘይተርፍ እዩ ንዝብሉ እዚ ዘይኸውን እዩ፣ ሓቢርና ንሰርሓሉ ኢና ነናዲ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምትሕባር ከም ዘድሊ ዘስመሩ ፖምፒዮ ግን ገለ ኩነታት ምስ ዝማልኡ ጥራእዮም ኢሎም ኣለዉ።
Free and open seas, the capacity for nations to take their goods around the world.
ናፃን ክፉትን ባሕሪ ሃገራት ኣቑሑተን ናብ ዓለም ክወስዳ ዘኽእለን ፍትሓውን ተመላላእን ኣገባባት ንግዲ ንኹለን ሃገራት ዕድላት ውድድር ዝህብ ግልጽነትን ክፉትን ምዃን እዩ።
ካልእ ኣብዚ ኣኼባ ዘይተኻፈላ ከዓ ቀዳሚት ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜየን እቲ ስምምዕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ኣብ ቀረባ ተነፂግዎን እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ኣኼባ ካልእ ዘሰክፍ ነገር እውን ኮይኑሎም።
ካብ ዳቮስ ከይረሓቕና ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ዳቮስ መድረኽ ዓለማዊ ኢኮኖሚ ኣብ ዘስምዖ መደረ መንግስቶም ኣብ ዝሓለፉ 9 ወርሑ ዝወሰድዎ ዝበልዎ ቅልጡፍ መምሕያሻት ፖለቲካን ኢኮኖሚ ዘርዚሮም ኣለው። ምንያፈ ወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ነቲ ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዘስምዕዎ ዘረባ ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀሩ እሱራት ፖለቲካ ፈቲሖም ተቃወምቲ ንህንፀት ዲሞክራሲ ንክሰርሑ መንግስቶም ስጉምቲ ወሲዱ ፍርቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ምምሕዳሮም ዝለዓለ ስልጣን ክህልወን ከም ዝተገብረ ገሊፆም። ልዕሊ 100 ሚልዮን ካብ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ 60 ሚልዮን ትሕቲ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ምዃኑን ነዚ እውን ዝሐሸ ምህዞ ስራሕን ዕብየት ኢኮኖምን ፅፈት ትምህርትን ካብ ምጥንኻር ኣማራፂ የለን ኢሎም ኣለዉ። እዚ እውን ናይ ውልቂ ንግዲ ምትብባዕ ከም ዝሓትት ብምጥቃስ 4 ውጥናት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ።
First, we'll make it easier for small and medium-sized enterprises to grow.
መጀመርያ ንናእሽቱን ማእከሎትን ንግዲ ንኽዓብን ክዕንብብን ክንገብር ኢና። ሲሶ ተጠቀምቲ ለቓሕ ናይ ምልቃሕ ጸገም ከም ዘለዎም ስለ ዝዛረቡ እዚ ክመሓየሽ ክንገብር ኢና። ሓድሽ ንግዲ ንኽኽፈቱ ኩነታት ስሉጣት ንኽኾኑ ፖሊሲታትና ክነመሓይሽ ኢና። ኢኮኖሚና ንኽዓቢ ንናይ ውልቅን ዓለምለኽን ኣውፈርቲ ማዕጸና ክንከፍት ኢና። ቅልጡፍ ኢኮኖሚ ዕብየት ንምምጻእ ናይ መንግስትን ውልቅን ትሕሶታት ጎኒ ንጎኒ ክስጉሙ ክንገብር ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መዛዘሚት መደረኦም እዞም ስጉምትታት ዜጋታትና ብሰላም ጥዕናን ብልጽግናን ንኽነብሩ ሙሉእ ዓቕሚ ንኽህልዎም ዝገብር እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ኣብ ሱዳን ድሕሪ 4 ሰሙናት ቀጺሉ ዘሎ ተቃውሞ በዝሒ ዝሞቱን ይእሰሩ ዘለውን ሰባት ምውሳኹ ከም ዘሻቐለ ኣሜሪካ ገሊጻ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰላማዊ ኣገባብ ምቅላሕ ድምፅን ጻውዒትን ህዝቢ ሱዳን ንፖለቲካውን ቁጠባውን ምምሕያሽ ከምኡውን ንምፍጣር ሰላማዊትን ኩሉ ሓቆፍን ሱዳን ትድግፍ እያ ይብል እቲ መግለጺ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ልዕሊ ዓቐን ሓይልን ጥይትን ምጥቃሞም ንኹን እውን ይብል። ሓድሽን ኣወንታውን ጽምዲ ኣሜሪካን ሱዳንን ኣብ ትርጉም ዘሎ ፖለቲካዊ ምምሕያሽ ንጹር ኣብ ዕቀባ መሰላትን ነባራይ ገስጋስን ምስ ዝህልዩ ዝምርከሱ እውን ይብል። መንግስቲ ሱዳን ንኩሎም ዝኣሰሮም ጋዜጠኛታት፣ ተሓለቕቲ መሰላትን ሰላማዊ ተቃወምቱን ክፈትሕ ዝተኸሱ ሙሉእ ሕጋዊ ድጋፍ ክረኽቡን ምስ ጠበቐ ንኽራኸቡን እውን ጸዊዑ ኣሎ። ኣሸሓት ናይጀርያውያን ብሰንኪ ህውከት ካብ ሰሜን ምብራቕ እቲ ሃገር ናብ ጎረቤት ሃገር ቻድ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ናይጀርያን ዕጡቓት ቦኮ ሓራምን ካብ ዝሓለፈ ተሓሳስ ጀሚሩ ከቢድ ውግእ ኣብቲ ከባቢ ኣሎ። መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እዮም ይብል ዩኤንኤችሲኣር። ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ቻርሊ ያዝለይ ሰበስልጣን ቻድ እቲ ትካል ነቶም ስደተኛታት ካብ ሓደገኛ ዞባ ናብ ውሕስ ከባቢ ንከውፅኦም ስለ ዝሓተቱ ዩኤንኤችሲኣር ዛጊድ 4400 ናይጀርያውያን ካብቲ ዶብ ኣርሒቕዎም ኣሎ ይብል።
At the moment, we don't have any indications that the fighting has spilled out across the border, but as I mentioned, the fighting in...
ኣብዝዋን እዚ ትውግ ዶብ ሰጊሩ ናብ ቻድ ከም ዝለሓፈ ዝሕብር ምልክት ኣይረኣናን እንተኾነ ኣብ ናይጀርያ ክፍለ ግዝኣት ቦሮኖ ዝተወልዐ ውግእ ክሰፊሕ ይኽእል እዩ። በዚ ምክንያት እዚ እቶም ስደተኛታት እቱ ኢሉ ናብ ዝርከብ ከባቢ ምስሓብ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ንድሕነቶም ክንብል
ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ካሜሮን ካብ ከባቢኦም ንዝሃደሙ 9,000 ናይጀርያዊዋን ጠሪዝዎም ኣሎ። ዕጡቅ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ንመንግስቲ ናይጀርያ ኣፍሪሱ ብእስላማዊ ሕጊ ሸሪዓቱ ምሓደር ሃገር ንምምስራት ይዋጋእ ኣሎ። ኣብ ወሽመጥ ክርምያን ካብ ዝተቓጸለት መርከብ ታንዛንያ ዝድሓኑ ብደርዘን ዝቕፅሩ መርከበኛታት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። 6 ብፆቶም ሃለዋቶም ኣይፍለጥን። ዛጊድ 14 መርከበኛታት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎ።
የቐኒልና ደትረያ ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ክሳዕ መፅን ኢኹም ክንሓልፍ። ፈረንሳ ንሃገራት ኣፍሪቃ ተትክየን ኣላ ክብል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ምስሕሓብ ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ኣብ ሕምብርቲ ኤውሮጳ ዝተረኣየ ምስሕሓብ ኣማኢት ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጥሒሎም ኣብ ዝመትሉ እዩ። ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ዝለኣኮ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፈረንሳ ድሕሪ እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ንዓኣ ብዝምልከት እዚ ዝስዕብ ምባሎም ንኣምባሳደር ጣልያን ፀዊዓ መብርህ ሓቲታ ኣላ።
If today we still have people leaving Africa, it's due to several European countries. First of all, France, that didn't finish colonizing Africa.
ሎሚ ካብ ኣፍሪቃ ገና ብዙሓት ሰባት ይወፁ እንተልዮም ሃገራት ኤውሮጳ ገና ባዕዳዊ ግዝኣተን ስለ ዘይወድኣ እዩ። ቀዳሚቲ ካብዚኣተን ከዓ ፈረንሳ እያ። ገና ንኣፍሪቃ ምግዛኣ ኣይወድእትን ኢሎም ቶም በዓል ስልጣን ጣልያን። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ዲ ሞዮ ፈረንሳ ን14 ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ተትክየናላ፣ እዚ እውን ሰባት ናብ ኤውሮጳ ካሃድሙ ይገብሮም ኣሎ ኢሎም። ካብ ማእኸል ለውጢ ኤውሮጳ ዝኾኑ ሉጂ ስካዚሪ ረብሓ ኢኮኖሚ ማሕበር ፈረንሳን ፈረንሳኛ ዘረባ ሃገራት ኣፍሪቃን ብዙሓት ክኢላታት ይጠራጠርዎ እኳ እንትኾኑ ግን ሓደ እቶም ስደተኛታት በዘን ሃገራት ዝመፁ ኣይኮኑን። ካልኣይ ድኻ ኣብ ዝኾነ ሃገራት እኮ ሰባት ክስደዱ ኣይኽእሉን እዮም። ኣብተን ድኻ ዝኾነ ሃገራት ስደት ዝተሓተ ይብሉ። እዚ ኣብ መንጎ ጣልያንን ፈረንሳን ዘሎ ውጥጥ ኣማእት ፍልሰተኛታት ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ኣብ ዝጠሓለሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ሞት ዘን ፍልሰተኛታት ከዓ ጣልያን ሃገራት ኤውሮጳ ነቶም ስደተኛታት ናይ ምቕባል መጠነን ስለዘየማልኣን ጣልያን እውን ናይ ምንዳይን ምድሓንን ስርሕታት ጠጠው ንምባል ብምውሳናን ምዃኑ ትኩረት ረኺቡሎ። ጣልያን ፈረንሳ ነቶም ናብ ወሰናስን ባሕሪ ዝበፅሑ ፍልሰተኛታት እንተወሓደ ፍርቆም ክትወስድ ኣለዋ ባህሊት እያ። ሊብያ ብዝምልከት እውን ክልቲአን ሃገራት ኣፈላለያ ኣለውን። ክልቲኣተን ኣብቲ ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ንዝተፈላለዩ ወገናት እየን ዝድግፋ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ነቲ ክስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ብቐጥታ ኣይመለሱሉን። ግን ኣብቲ ትማሊ ኣብ ሓንቲ ናይ ዶብ ከተማ ምስ ጀርመን ዝተገብረ ሓድሽ ውዕል ንዝተሓደሰ ሕብረት ኤውሮጳ ትኩረት ሂቦምሉ ኣለዉ።
ሌዞሮሴፕቲክ Les nationalistes,
the Eurosceptics, nationalists benefit from the fear in Europe's people, and they say the answer on your fears is nationalism, and we don't believe this.
ተጠራጠርቲ ኤውሮጳውያን ሃገራውያን ካብ ፍርሂ ህዝቢ ኤውሮጳውያን ዝርብሑ ንዘለኩም ፍርሂ መፍትሒ ከዓ ሃገራውነት እዩ ይብልዎም። ንሕና ግን እዚ ኣይንኣምንሉንላ ይብሉ ማክሮን። እዚ ምስሕሓባት እቲ ኣብ ቀረባ ዝካየድ ወፍሪ ምርጫ ኤውሮጳ እንታይ ከም ዝመስል ዘርኢ ይብሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተልዎ ዘለዉ ወገናት።
ድምፂ ኣሜሪካ የተሰምዖ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበፅሓሉ ደረጃ መሰረት ጌርና ኣብ ፌስቡክ ብቐጥታ ምስ ክልተ ኣጋይሽ ዘተ ኣካይድና ነርና ንሬድዮ ከም ዝጥዕም ጌርና ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንቕርቦ ኣለና። ዶክተር መሓሪ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ኢጋድን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሕ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፀጥታን ሕጊ ሰብኣውነትን ብኣመኻርነት ይሰርሕ። ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካናዳ ኣብ ዝርከብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ክፍለ ትምህርቲ ታሪክ ፕሮፌሰር እዩ ክልቲኦም ብርክት ዝበሉ መፅሓፍትን ፅሑፋትን ዝፀሓፉን ንኩነታት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዕምቆት ዝከታተሉ እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ካብ ዝወርድ ርክባት ክልቴን ሃገራት በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ከመይ ትግምግምዎን ዝብል ሕቶ ዶክተር ዓወት ብዝህቦ መልሲ ይጅምር
ገብረ ብጣዕሚ የቀኒለይ ንዝዕድል ዝሃብካኒ ማሓረኻ ፅቡቕ ርክብ ድሕሪ ዳርጋ 10 ዓመታት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ካብ ዝፈራረሙ ድሮ 6 ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ብዙሕ ተስፋ ዝህብን ዘሐጉስን ከምኡውን ክምጎስን ክድነቐን ዝግብኦ ተባዕ ስጉምታት ወሲዶም ብክልቲኦም ወገናት ከም ውፅኢቱ ከዓ ብዙሕ ክፋል ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ክባፃፃሕ ሓው ንሓው ክረኣየ ዶብ ነፃ ኮይኑ ክሰግር ክኢሉ ንዝነውሐ ክፋል ናይዚ ዝሓለፍናዮ 6 ኣዋርሕ ትሕቶ ግን እቲ ዝምድና ምምሕያሽ ይኹን እቲ ዝተገብረ ናይ ነፃ ናይ ዶብ ምንቅስቃስ ይኹን ናይ ህዝብታት ምንቅስቃስ ቀጥዒ ስለ ዘይነበሮ ወላ ብመሰረቱ እውን እቲ ዝተፈራረሙሉ ስምምዕ እንታይ ምዃኑ እቲ ዲቴይል ናቱ ስለ ዘይተፈልጠ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሽርክነት ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ናይ ሽርክነት ፕሮጀክትታት ከዓ እንታይ ምዃኖምን ዓይነት ትካላት ይድግፎምን በይናይ ናይ ክኢላ ዓቕሚ ዝተፀንዐን ዝተሰርሐን ምዃኑ ስለ ዘይፍለጥ ሓደ ሻቅሎት ይፈጥር ክንምንታይ ነባር እዩ ክንምንታይ ዘላቂ እዩ ዝብል እዚ ሻቅሎት ዘግደደ ከዓ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ኣብ መስመር ስራሓ ዛለንበሳ ዝነበረ ክፉት ዶብ ሃንደበት ብተናፀል ተዓፅኡ እኳ እንተዘይተባህለ ሓያል ገደባት ክግበረሉ ተራእዩ ብኣንጻሩ እዚ እንዳተካየደ ንከሎ በቲ ሓደ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ብወገን ሓጀር ሑመራ ማለት እዩ ካልእ መስመር ተኸፊቱ እዚ ክነሱ እቲ ናይ ቡረ መስመር ከዓ ብዙሕ ጸብጻባት የለን እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ በት መስመርቲ
ዶክተር ዓወት ናብተን ነጥብታት ክምለስ እየ ኣብዚ ብሓፈሻዊ ኣገላልፃ ዶክተር መሓሪ ኣብዚ ዘለካ ርእቶ እቲ ኩነታት እቲ ምዕባለ ከመይ ትሪኦ
ይቀኒለይ ዓወት እውን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ዝተዘራረብና ዙ ክልተ ነጥብታት ካልዕል ሓደ እቲ ምይጥ ከዚ እውን ንገብሮ ዘለና ምይጥ ኣንፈት ክኾን ዝግብኦ ናይ ሕሉፍ ጉዳያት ናይ ምፅብፃብ ናይ ሕሉፍ ጉዳያት ናይ ምርኣይ እንተይኮነስ ናይ ቅድሚትና ናይ እቲ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ካብኡ እውን ደቂ ደቅና እውን ማእኸል ገይሩ ንርኢ ናይ ኣሰጋጊሩ ዝምልከት ኣግባብ ክህልዎ ኣሎ ብካሊእ መልክዑ ብዙ ትርኢ ከለና ኣብ ሓደ እዋን እቲ ነበረ ምውጣጥ እቲ ነበረ ናይ ውግእ እውን ናይ ዕንወት መንገዲ ጠጠው ክብል ስለ ዝግብኦ እቲ ኣብ ሓዱሽ ምዕራፍ ውስጥ በፂሑ እቲ ክልተ ህዝብታት ዝተገበረ ስምምዕነት ብኡ መሰረት ናብ ኖርማላይዜሽን ክንኸድ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ዋላ እኳ ምውጣጥ ዝተፈላለዩ ናይ ኣሰራርሓ ፀገማት እንተሃለው መበገስ ሓሳብ መበገስ መንገዲ ክኾን ዝግብኦ ግን እቲ ዝነበረ ናይ ዶብ ምውጣጥ ጠጠው ኢሉ ካብ ናይ ውግእ ሃዋኹ ናይ ሰላም ሃዋኹ ትመፅእ ምግባር ኣስጊርካ እውን ናይ ትውልድታት መጋባያ ጌርካ ተኣማንነት ብዝበሎ መልክዑ እቲ ሰላም ምምፃእ መንገዲ ክረኣየ ዝግብኦ እዩ ስለዚ ብዙ ኣወንታዊ ብዝኾነ መልክዑ የርያ
ዶክተር መሓሪ ኣብኡ እናሃለኻ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ማሕበራዊ ሚድያን ገለ መርበብ ሓበሬታን ዝተዘርግሐ ናትካ ፅሑፍ ኣሎ ካብቶም ዝጠቐስካዮም ምክሪ ሓሳባት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረሙ ስምምዓት ክግለፅ ዕላዊ ክኸውን ትሕጃ ንዘለዎም ኣካላት ክሳተፍሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መማኸሪ መድረኽ ከዳሉ ነዊሕን ዘላቕን ናይ ሓባር ናይ ልምዓት ስምምዕ ክግበር ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስትታት ምልዛብ ክግበር መንግስቲ ንመዋስንቲ ክልላት ብዝበለፀ ኣብቲ መስርሕ ከሳተፍ ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ስኽፍታታትኻን ንስጋኣትኻን እንታይ እዩ ዶክተር መሓሪ ኣለካ ዶ ዶክተር መሓሪ ወፂኢ ኣሎ እሞ ዶክተር ዓወት ንዶክተር መሓሪ ክሳብ ነእትዎ እተን ናይ ዶክተር መሓሪ ምክሪ ሓሳብ ኢሉ ዘቐመጠን 7 ነጥብታት ርኢኻየ እንትኸውን ተስፋ ገብር ኣብኡ ዘለካ ርእቶ እንታይ ምበልካ
ብሓፈሽ ፅቡቃት ነጥብታት እየን ሓደ ቂር ዝበለኒ ነገር ግን እንታይ ኣሎ ብፍላይ ከዓ መሓሪ ከም ናይ ሕጊ ምሁር መጠን ንግዛኣተ ሕጊ ዝምልከት ዝኾነ ነጥቢ የብሉ ናብኡ ግዛኣተ ሕጊ ክብል ከለኹ ክልቲኡ ውሽጣዊ ግዛኣተ ሕጊ ክልቲኤን ሃገራትን ግዛኣተ حق ناي كلتي انا هاجرات تجزأنتنا عالم لخاوي حقن مسرته خوينو يسمعنا انا حدا خبتي قندر وحيتات كلتي انا هاجرات ننويح عمتات ابرصمي ويك اب متفنان زت نحنن اب نفس وكفن كا اوشتن بزح زي مقداون شجراتن فطيرو زلو عبي بكرات جزأت حقي زي بيتاون عالم لخاون جزأت حق مالته نسو زي مهلاو انا قرب قيرلن بفلاي كا كاب محاري مصم مهلاو زي صحف زي زي حجي اب كليتي ጽቡቅ ምክሪ ኣብ ውሽጢ ምባለየ ብድብድቡ ክትሪኦ ከላ ጽቡቅ ምክሪዩ ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ ካልይቲ ነቐፌታ ኣብ ውሽጢ እቲ ጽቡቅ ገምጋም ናይቲ 7 ነጥብታት መንግስቲ ኤርትራ ምቁራፅ ናይ ተፃብኦታት ኣንጻር ኢትዮጵያ ክፍርም ኣለዎን እንኮላይ ኣንጻር ትግራይ ይብል ኣሎ እዚ ደኣ ሞ ተፈራሪሞሞ እንዲኦም ወርሒ 7 ሓደ ካብቲ ዝተፈራረሙሉ ስምምዕ ናይ ኩናት ኩነት ክዛዘም ተሰማሚዖምሉ ሓደ ዝለካ ካልኣይ እንኮላይ ትግራይ ንዝበሃል ነጥቢ ትግራይ ኮ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ምስ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ምስ መዘናእ ልኡላዊት ሃገር ክትሰማማዕ ንከላ ንኩለን እተን ኣብ ውሽጣ ዘለዋ ክልላት ወይ ኣውራጃታት ወይ ዞባታት ወኪላያ ትዛረብ ንተናፀል ንትግራይ ንበይኑ ዝህሉ ስምምዕ ግቡእ ኣይመስለንን ኣብ ከምዚ ዓለም ለካዊ ስምምዓት ኣብ ትግባረ ኣብ ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ኣብ ዶብ ኣከፋፍታ ገለ ክኸውን እንከሎ ምምሕዳራት መምስ መሰተአን ክዋሃዳ ክዘራረባ ኣለወን እዚ እውን ኣቐዲምና ክንብሎ ዝፀናሕና ነጥቢ እዩ
ዶክተር መሓሪ ስለ ዝወፃእኻና ኣይስማዓን ነይሩን እተን ሕቶታተይ ሰሚዕኻየ እንትኸውን ኣብተን ሕቶታት ኣብተን ንስኻ ዘቕረብካየን ምክሪ ሓሳብ ተደሪኹ ዶክተር ዓወት ገለ ርእቶታት ይህብ ነይሩ ካብ ዶክተር መሓሪ ናይ ሕጊ በዓል ሙያ ዝቐርብ ብዛዕባ ግዝኣተ ሕጊ ተዛረቦ ነገር የለን ኣብቲ ፅሑፍካ ዝበሎ ነገር ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ መንጎኦ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፃብኦ ጠጠው ናይ ምባል ክፈራርማ ውዕል ክፈራርማ ብፍላይ ድማ ንትግራይ እውን ሓዊሱ ኢል ክለ ዝበልካ ከም ክልተ ሃገራት ዝግበር ውዕልን ስምምዕን ስለ ዝኾነ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዶ ቅድሚ 6 ወርሒ ደኣ ኣይተፈርመን ድዩ ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ ተን ፅሑፋትካ ዝረአየ እሞ ደሚርካ ስቲ ርእቶ ሃበና
ኣነቱ ዝርርብ ክጅምር ዝግበኦ ካብቲ ከዚ ዓወት ለልዕሎ ይጅምር ማለት እዩ ሸፋፊንካ ጥቕሉል ብዝኾነ መንገዲ ምቕራቡ ጥቕሚ የብሉ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ናይ ኤርትራይ ናይ ኢትዮጵያይ ርክብ ዝተመልከተ ንነዊሕ ግዜ ኣብ መዋጠጥ ዝኣተወ ብናይ ሕወሓት ዝመርሖ ናይ ህወደ ግን ሄድረፍ ዝመርሖ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዚ መሰረታዊ ነጥቢ እቲ ዝነበረ ቅርሕንቲ ብጥቕሉል ንርዓሉ ካብ ጥቕሚ ጉድኣት ዝበዝሕ ሓደ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ከም ጆቶኒ መጫወቲ ተጠቂሞምሉ ዓስባ ዓልሶም ዝዋቅዕሉ ኩነታት ቁርቁስ ዝኣትሉ ኩነታት ይፈጠረ እዩ እዚ ከዚ እውን ረአናዮ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃሳት ናይቱ ዝፀንሐ ኤርትራ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውሽጢ ናይ ምስትሕሳሕን ምቅላስን ምቁርቋስን ገይርካ ምጥቃም ጠጠው ክብል ኣሎ ኣነስ ካብ ዝፈልጦ እቲ ዝነበረ ናይ ዶብ መሰረት ዝገበረ ውግእ ብፓርላማ እዩ ተኣዊጁ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ናይቲ ውግእ ኣዋጅ ምልዓል ብፓርላማ ምይጥ ተገይሩ ዝሓለፈ ነገር ኣይፈልጦን ብሕጊ ደረጃ ካብኡ ሓሊፉ ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሰራርሓ መንገዲ ኣብ ኩሎም ዶባት ዝግበሩ ስምዕነታት እቶም ክልላዊ መንግስትታት ዓብዪ ግደ ኣለዎም እዚ ዓብዪ ግደ ኣብ ናይ ኩሎም እዩ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ትገብሮ ርክብ ኮነ ምስ ጅቡቲ ምስ ኬንያ ተመሳሳሊ ዝኾነ መልክዑ ሒዙ ይርኸል ኣብዚ ዝተፈለየ ኣሰራርሓ እዩ ተኸቲሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ እቶም ናይ ዶብ ከባቢ ዘሎ ክልላዊ መንግስትታት ኣብቱ ዝግበር ስምዕነት ስልጡን ብዝኾነ መልክዑ ብንውብር ኣሰራርሓ ክሳተፉ ክመያየጡ ይግባእ እዩ ዝብል ነጥቢ እዩ ብካሊእ መልክዑ እቶም ስምዕነታት ርአየን እየ ኦፊሻል ዋላ ምዃኖም ግልፂ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ይትዘርግሐን ናይ መጀመርያ ሕቶ እውን እዚ ብፈለማ ብቲ ህዝቢ ግልፂ ክትኮይኑ ብዕሊ ክግለፅ ኣሎ ክጠርብ ኣሎ ተተኻኢሉ ብፓርላማ ክፀንድቕ ኣሎ እዚ ምስ ተገበረ እቱ ከዚ ዘለና ስክስካ ይለዓል ማለት እዩ ናይ ልምዓቲ ናይ ሰላምን ስምዕነት የድሊ እዩ እዚ ነዊሕ ግዜ ዘዋጠጠ ናይ ዶብ ውግእ ጠጦ ክብል ዝኽእል ብክልተ መራሕቲ ጥራሕ ዝግበር ስምዕነት ተለይኮነት እቶም ህዝብታት ንነዊሕ ግዜ ንቅድሚት ዝርኢ ናይ ልምዓትን ናይ ሰላምን ስምዕነት መሰረት ዝገበረ ክግበር ኣለዎ ካብ ዝብል ተለዓለ
ዶክተር መሓሪ ተፃብኦ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ሲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስትታት ተፈሪሙ እናሃለዎስ ንምንታይ ኢኻ ክፍርም ኣለዎ ትብል ዘለካ
كبرى سمعتي ملسي ناي زيحتن كالين سترافن زغطل سمون كيون غربينا كسار شعوغن دكتور محاري تادلن دكتور عاوات والد ميكالن عزينا نمسقن موزيكا قدمي مخارنا نمحلف زخوونا حدق لتزيناتن كيف كبرى لكم عبد ساعات زي سنة يونايتد ستيس مالت بايتو موستاني حق يونايتد ستيس تعاز ايو نزرلو خفلاوي فدرال منقستي ناي امريكا نمخفاتو بغنزب بخمي نمدب عبزبل ندمسي دمس نمحاب قرار بالو دمسي مسحابي عب ويبسايت نحن حبرينا قال ناي سبورت حابريتا ارزبالا ونكو استخالكم عبزي لو ما عانت استخايد ناي بشكلتا وددر نيرو اقراوي بشكلتا اتراوي من اسي رتا اتراوي من اسي غرماي اندوم غرماي رتا تزو اسالو درجه كرهبك الكون غطامي رتا حت تحجون بزخونه كن بنيام قرتا بنيام غرماي زبحال ابناي لو مستخايده احغراوي وددر بشغلتا ابقصبتاوي وددر بلوصات ناي بولاتا كيلاتات بمسعار قدماي كوينو تعاويت لو عطا غانتا زولو هينوك مول برهان شاموناي درجه حيزو واصيلو مو ريتو يبلنا لو ما انتي كنت حافلنا دولنا بموسيقى خنفانوكم زحلف وان بشاموت سلاست شلماز رخبه قال اب تولد مدنيو زحدشت درفو كولاري تبل كورالي تبل دارفو نسمع باخ فانوكم يا صباح رهبنا لوام ليتي مرحبا يا عبد ويتا بحري عادلك برهانا وداويت شبري ولا ابو سلامة والتوبس بحري عم عم عالم حزيك تزري 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 تزري
ورا لك كنت This program has come to you from the Voice of America, Washington.